Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εκτός ελέγχου, μεγάλη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Αετό Τριπλία στη Μεσσηνία, μήνυμα 112 και ενώθηκαν οικισμοί. Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα σε ισόγειο πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη. Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και αντιτρομοκρατικοί ερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες. Ανώτατος σοφρονιστικός υπάλληλος φέρεται να διαμένει στην πολυκατοικία. Υψηλές και σήμερα θερμοκρασίες στη χώρα στους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο στα δυτικά. Πότε και από ποιες περιοχές αναμένεται να ξεκινήσει αποκλιμάκωση. Μαζική έξοδος ναδιούχων του καλοκαιριού, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια με πληρότητα κοντά στο 100% αναχωρούν τα πλοία. Γερανοφόρο όχημα έπεσε σε διόροφη κατοικία στο Περιστέρι. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στην κατοικία. Τραυματίστηκε ο χειριστής του Γερανού. Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια υποχώρησης του οδοστρώματος. Ενόπλη επίθεση σε δικαστήριο στο Μπαλουχιστάν του Ιράν. Τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Ερευνούνται όλα τα ενδεχόμενα. Καμπανάκια κινδύνου από τον ΟΗΕ. Περίπου το 1 τρίτο των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας δεν τρώει για ημέρες. Ενδύνονται διπλωματικές πιέσεις. Διεθνής διάσκεψη για την Παλαιστίνη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Εκτός ελέγχου, η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στον Αετό Τριφυλία στη Μεσσηνή αυτή την ώρα και η δασική περιοχή έχουν εκενωθεί οικισμοί. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μικρή απόσταση από τον οικισμό, γεγονός που προκάλεσε άμεση και ισχυρή κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Μήνυμα 112 προς τους κατοίκους του χωριού να απομακρυνθούν προς Έλλας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις ένα ελικόπτερο και τέρος σκάφη. Πάμε όμως γρήγορα στον Κώστα Γαζούλη που έχει περισσότερα. Κώστα.
Εκτός ελέγχου παραμένει η φωτιά Ευρυδίκη που ξέσπασε λίγο πριν τις 12 σήμερα το μεσημέρι κοντά στην περιοχή Πολυθέας, κοντά στον οικισμό Πολυθέας των Αετών Τριφυλίας. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν από το νωρίς το πρωί σήμερα στην περιοχή, με αποτέλεσμα η φωτιά να περάσει σε δασική έκταση και να καίει αυτή τη στιγμή προς το Κρυονέρι του Δήμου Τριφυλίας και προς το Σέλα. Να σου πω ότι, όπως σωστά είπες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι εκδόθηκε. Ναι, σας ακούω. Με ακούτε?
Ναι.
Ναι.
Σε ακούμε.
Ναι, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι εκδόθηκε 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι του Κρυονερίου προς το Σέλα. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι εκκοινώνεται και το χωριό Σέλα και σε λίγο μάλιστα αναμένεται, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία, να εκδοθεί ακόμα ένα 112. Είναι μεγάλη η κινητοποίηση τόσο της πολιτικής προστασίας όσο και των πυροσβεστικών δυνάμεων από την γύρω περιοχή. Είναι μια δύσκολη κατάσταση καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ας ελπίσουμε σύντομα οι πυροσβέστες να μπορέσουν να οριοθετήσουν τουλάχιστον την πυρκαγιά, γιατί για να μιλάμε για κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς όταν έχει περάσει σε βασικό κομμάτι, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάτι που θα διαρκέσει ίσως και μερικές ημέρες.
Αν έχουμε, Κώστα, κάτι νεότερα, ασφαλώς θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου. Καλή συνέχεια. Το εκρηκτικό κοκτέιλ πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων φέρνει ακραίο κίνδυνο πυρκαγιές, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο πρόγνωσης της ΕΜΗ, πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν αύριο στη Δυτική Ελλάδα και από τη Δευτέρα στην Ανατολική χώρα. Σε ισχύ και σήμερα τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και θα μας δώσει τώρα λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας Η αλήθεια είναι ότι η ατμόσφαιρα είναι αποθνικτική, ωστόσο βλέπουμε περισσότερο κόσμο κυκλοφορεί αυτή σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ο Δήμος έχει προχωρήσει και εκείνος με τη σειρά του σε μια σειρά από μέτρα προκειμένου να προστατεύσει και τους ανθρώπους και γενικότερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, να σου πω ότι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας, όπως ονομάζονται, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, θα παραμείνουν ανοιχτές, όπως επίσης και η κλιμάκια του φυλακή. Θα βρίσκονται παντού στους δρόμους με αυξημένες περιπολίες δημοτικής αστυνομίας αλλά και ντρόνς με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγράφουν πιθανές ισχύες πυρκαγιών.
Ναι, Κατερίνα, μας ακούς?
Σας ακούω, εσύ με ακούτε?
Ναι, πολύ καλά σε ακούμε. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις σε σχέση με...
Εγώ ναι. Θα θέλω να τονίσω ότι και το Υπουργείο Εργασίας έχει προχωρήσει σε παράταση των μέτρων του, τόσο για τα delivery, γενικότερα διανομής με μηχανάκια, δίκυκλα και πατίνια. Βέβαια, επιτρέπεται η παραλαβή απευθείας από το κατάστημα, να το τονίσουμε αυτό. Και όλα αυτά που σας λέω είναι για τις εργαζομένες του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, για οικοδόμους, ανθρώπους που ασχολούνται με οικοδομικά και τεχνικά έργα, αλλά και με αστυνομικές εργασίες. Αναστέλλονται όλες οι εργασίες στις 12 στις 5 σε εξωτερικούς χώρους. Και η δυνατότητα τηλεργασίας για τους ευάλωτους ανθρώπους, ηλικιωμένους, εγκυμονούσους, αλλά και άτομα με προβλήματα υγείας.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο κόκκινο σήμερα τα επίπεδα συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι. Σήμερα έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, γιατί έχουμε βορειάδες στο Αιγαίο στα 6 μέτρα μποφόρ. Έχουμε βέβαια και υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία παραδεταμένη. Κοιτάξτε, αύριο θα είναι λίγο κάπως καλύτερη η κατάσταση. Αύριο νομίζω στα δυτικά, εκτιμώ ότι στα δυτικά το θερμόμετρο δεν ξεπεράσει 37-38 βαθμούς. Θα μπει και ένας βορειοδυτικός άνεμος στο Ιόνιο. Αυτό θα σημάνει τη λήξη του καύσωνα στη Δυτική Ελλάδα. Όμως στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι ακόμα υψηλές θερμοκρασίες. Στην Αθήνα αύριο το θερμόμετρο 40 με 41 βαθμούς. Θα έχει ζέστη βέβαια και Θεσσαλία και Ανατολική Στερά και Ανατολική Πελοπόννησο. Όπως επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο και εκεί το θερμόμετρο στα Δωδεκάνησα Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσει στο 37 με 39 βαθμούς. Και αύριο λοιπόν μια ζεστή ημέρα τουλάχιστον για ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας. Τη Δευτέρα πλέον η θερμοκρασία στα δυτικά θα έχει πέσει στο 36-37 βαθμούς. Ακόμα στην Αθήνα θα έχουμε 38 βαθμούς. Άρα κάποια στιγμή τη Δευτέρα, μέσα στη Δευτέρα, ο καύσωνας τελειώνει. Ένας καύσωνας που ήταν με ισχυρή ένταση και τώρα που μιλάμε έχει θερμοκρασίες ήδη φτάσει 42 βαθμούς. Είδα πριν από λίγο στη Λακωνία, για παράδειγμα, ή στη Μεσσηνία. Ένας καύσωνας ο οποίος κράτησε σχεδόν μια εβδομάδα.
Μια και αναφερθήκατε στην Μεσσηνία, εκεί τι εικόνα έχετε? Είναι υψηλές θερμοκρασίες, ναι. Έχει και ανέμους, γιατί υπάρχει, ναι, κοιτάξτε, μεγάλη φωτιά.
Σωστό. Η μεγαλύτερη άνεμη είναι βέβαια στο Αιγαίο. Ναι. Στο Αιγαίο έχουμε τα 6-7 μποφόρ, αλλά και εκεί θα έχουμε οπωσδήποτε 4, ίσως και κάνα 5 μποφόρ. Τα εκεί θέλετε λίγο παραπάνω η άνεμη και νομίζω ότι πηγαίνει καλύτερα εκεί.
Ναι, πηγαίνει καλύτερα.
Είναι οι καταστάσεις. Δεν είναι μόνο ο άνεμος. Τώρα, όταν ξεκινήσει μια φωτιά, πάντα υπάρχει μια δυσκολία. Είναι πάντως ο πλευράς ανέμου καλύτερα στη Μεσσηνία από ό,τι είναι στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας.
Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλο, για την εικόνα που μας δώσατε. Καλή συνέχεια. Αφόρητη ζέστη και υγρασία στην Πάτρα, στην ΜΕΘ Ρίγου, νοσηλεύεται ένα 15χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη θερμοπληξία, ενώ βρισκόταν για πεζοπορία στο Μέτσοβο. Το παιδί πάσχει από μια ασθένεια που δεν του επιτρέπει να υδρώνει. Πάμε όμως στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το παιδί, το 15χρονο Δημήτρης, με την οικογένειά του από τα Φάρσαλα όπου διαμένει, είχαν μεταβεί στο Μέτσοβο λοιπόν, όπου εκεί βρέθηκε η οικογένεια να κάνει πεζοπορία στο βουνό. Η ζέστη όμως ήταν τόσο έντονη που αποτέλεσμα το παιδί να υποστεί θερμοπληξία. Μάλιστα, όπως μάθαμε από τους γιατρούς, είχε όλα τα συμπτώματα της θερμοπληξίας και μάλιστα κινδύνευσε πολύ έντονα και η ζωή του. Αμέσως προσεκίστηκε από διασώστες, οι οποίοι τον μετέφεραν αρχικά στο κέντρο υγείας του Μετσόβου και από εκεί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί άμεσα στο Χατζικώστα, στο νοσοκομείο Χατζικώστα Ιωαννίνων, στην παιδιατρική κλινική. Οι γιατροί εκεί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση ήταν οριακή και μάλιστα, όπως μάθαμε, λειτουργήσαν σαν μία μικρή μονάδα ΜΕΘ παιδών, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στα Γιάννηνα, να το τονίσουμε αυτό, προκειμένου να καταφέρουν να σταθεροποιήσουν το παιδί. Μάλιστα, για 2-3 ώρες το παιδί φιλοξενήθηκε και στη ΜΕΘ ενηλίκων, προκειμένου να είναι σίγουροι οι γιατροί ότι δεν θα κινδυνεύσει περαιτέρω η ζωή του. Κρίθηκε απαραίτητο λοιπόν στη συνέχεια, αφού είχε σταθεροποιηθεί, στο να μεταφερθεί στην μονάδα δυτικής θεραπείας παιδών του Ρίου, στην Πάτρα. όπου βρίσκεται από χθες. Είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με αυτό το οποίο είχαν διαγνώσει αρχικά οι γιατροί, και αυτό χάρη στις ενέργειες των παιδιάτρων του Χατζικώστα. Τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε από τη Μονάδα Οδικής Θεραπείας Παιδών του Ρίου, αναμένεται σήμερα να γίνει μια προσπάθεια τις επόμενες ώρες να αποσωληνωθεί το παιδί, καθώς φαίνεται τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει και τις εξετάσεις που έχουν κάνει να έχει αποφύγει τον κίνδυνο πλέον, και όλοι ελπίζουν σε ένα καλό αποτέλεσμα μετά την αποσωλήνωσή του.
Όσον αφορά η γενικότερη εικόνα για τον κάψωνα στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.
Είναι μία από τις δύσκολες ημέρες, έτσι κι αλλιώς η χθεσινή και η σημερινή ήταν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι δύσκολες ημέρες του καύσωνα για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδος γενικότερα. Γύρω στους 40 βαθμούς είναι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη της Πάτρας, και υπάρχει και έντονος αέρας, κάτι το οποίο θέτει σε συναγερμό τις αρχές για τον φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με την ξηρασία της ατμόσφαιρας και τους ανέμους δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο μπορεί μια οποιαδήποτε σπίθα να την μετατρέψουν σε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους. Κατά τα άλλα, οι κάτοικοι των περιοχών εδώ, εκμεταλλευόμενοι το Σαββατοκύριακο πλέον, αδειάζουν το αστικό κέντρο και βρίσκουν ανάσες δροσιά στις σκοτεινές παραλίες περιοχής.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα και στη Λάρισα. Σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι η θερμοκρασία εκεί, 43-44 βαθμοί. Ο Βαγγέλης Μητρούσης έχει καλύτερη εικόνα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, ευρωδίκη σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι όλες αυτές τις ημέρες, με την υψηλότερη να πούμε ότι σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, εκεί όπου έφτασε και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, σήμερα αυτή την ώρα είναι πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση όμως είναι ότι είναι 2 βαθμοί παραπάνω, και αυτό έχει να κάνει με την υγρασία. Η Λάρισα σήμερα και αύριο θα είναι μια άδεια πόλη, γιατί από το πρωί, κάνοντας μια βόλτα έτσι στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, έβλεπες ελάχιστος να κινούνται. Κάποιοι που έχουν εργασία ή έχουν μείνει εδώ και δεν μπορούν να μετακινηθούν, οι περισσότεροι θα έλεγα ότι έχουν εκδράμει προς τις κοντινές παραλίες ή στα ορεινά εκεί που έχουν τη δόση, ή κάποιοι είναι σε διακοπές. Να πούμε βέβαια ότι και εδώ έτσι, όλες αυτές τις ημέρες υπήρχαν έτσι, τέτοια περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν από το ΕΚΑΒ, όπως μας είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων, αλλά δεν ήταν έτσι βαριάς μορφής. Ήταν αυτά που αντιμετωπίζονται και είχαν να κάνουν κυρίως με ευπαθείς ομάδες. Ελπίζουμε να είναι έτσι τα πράγματα, να ξεπεράσουν έτσι και αυτοί οι άνθρωποι. Υπομονή για λίγες ημέρες, μήπως και πέσει λίγο η θερμοκρασία.
Δύο μέρες έχουν μείνει.
Δύο μέρες. Εγώ μετράμε αντίστροφα. Τουλάχιστον όχι ότι θα αλλάξει κάτι. Πάλι ζέστη θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι όμως έτσι η αφόρητη κατάσταση όπως είναι όλες αυτές τις ημέρες. Γιατί το θερμόμετρο, όπως είπαμε, όλες αυτές τις ημέρες ήταν πάνω από τους 40 βαθμούς.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει περισσότερα να μας πει. Ηλία μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, επειδή και κυρίες και κύριοι, ψηλές οι πληρότητες που καταγράφονται στα πλοία. Πάνω από 90% και σε κάποιες περιπτώσεις κοντά στο 100%. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές έφυγαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής, Πειραιάς, Ραφίνα και Λαύριο, 49.490 επιβάτες. Καταλαβαίνεις τον αριθμό. Σήμερα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 28 πλοία θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά, 48 από τον Αργοσαρονικό, είναι και τα υδροπτέρυγα, αλλά και βεβαίως κάποιο πλοίο μπορεί να πάει 2 και 3 φορές στο λιμάνι. 48 πάντως αναχωρήσεις πλοίων για τα νησιά του Αργοσαρονικού, 12 από Ραφίνα και 8 από το Λαύριο. Τώρα διαχρονικά και κλασικά και αυτό το καλοκαίρι, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί Κυκλάδες, νησιά του Αργοσαρονικού και η Κρήτη. Ενώ να σημειώσουμε ότι χρήσιμο θα είναι όσοι ταξιδεύουν να σπεύσουν λίγο νωρίτερα, και όχι τελευταία στιγμή, γιατί βλέπουμε αρκετούς που αγχώνονται ίσα που προλαβαίνουν το πλοίο, γιατί παρατηρείται κίνηση στις οδικές αρτηρίες. Κάποιοι μάλιστα το χάνουν. Δεν χάνουν βέβαια τη διάθεσή τους, αλλά καλό θα είναι να μην ξεκινήσουμε τις διακοπές μας με άγχος. Αρκετό άγχος έχουμε δει στην καθημερινότητά μας. Πολύ νεολαία σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, τόσο από τη χώρα μας όσο και από άλλες χώρες ευρωπαϊκές και μη. Θετική ενέργεια, καταλαβαίνεις.
Καλές διακοπές σε όλους.
Βέβαια, καλές διακοπές. Ούρι άνεμοι να τους ταξιδεύουν και ό,τι καλύτερο. Εμείς θα φυλάμε το κάστρο για όσο χρειαστεί. Μπορούν να διασκεδάζουν ήσυχοι.
Να είσαι καλά, Ηλία. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δούμε τι γίνεται και με την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πιτσινάδες Κιθήρων. Νωρίτερα, όπως θα μας πει η Πέγγι Προυσαλή, ενεργοποιήθηκε το 112. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πω ότι βρισκόμαστε στην Νεάπολη και εμείς και να πάμε αρθοπλοϊκό στα Κίθυρα μαζί με τα πυροσβεστικά οχήματα που επιβιβάζονται, προκειμένου να βοηθήσουν στον έλεγχο αυτή τη πυρκαγιά που μας ανησύχησε πάρα πολύ, γιατί είναι συνθήκες τέτοιες ευρυδίκης σήμερα που ευνοεί πραγματικά τέτοιες καταστάσεις. Λέγαμε από χθες ότι είναι στο κόκκινο σε κατάσταση συναγερμού σήμερα και τα Κίθυρα αλλά και ένα κομμάτι της Πελοποννήσου μεγάλο, όπως και αντιμετωπίζεται από το πρωί αρκετές πυρκαγιές. Έχουν μετακινηθεί προληπτικά πάντα οι κάτοικοι προς ποταμό και στην περιοχή εκεί των Κιθύρων προκειμένου να μην κινδυνεύσουν. Δεν έχουν κινδυνεύσει οι οικισμοί μέχρι στιγμής. Είναι καθαρά προληπτική η εκένωση, να το τονίσουμε. Και γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, αγροτοδαστική έκταση. Είναι όμως μια περιοχή που έχει αρκετό πρόβλημα, ακόμα με την έννοια ότι υπάρχει άνεμος, αλλά είναι και ρηπές πολύ έντονες του ανέμου. Μάλιστα και εμείς καθοδόν νιώθαμε τον άνεμο να είναι πάρα πολύ δυνατός εδώ στην περιοχή της Νεάπολης και από τη Μονεμβασιά και μετά στην ουσία, με δυνατές ρηπές και πάρα πολύ ζέστη. Είναι δύσκολες οι συνθήκες πραγματικά. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Το μεσημέρι και μετά ενισχύονται λίγο οι άνεμοι στην περιοχή των Κιθύρων, από ό,τι γνωρίζουμε. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, γιατί οι δυνάμεις σήμερα είναι διάσπαρτες σε αρκετές φωτιές που αντιμετωπίζονται στην Πελοπόννησο Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέγγι Προυσαλή. Καλή συνέχεια. Κλείνουμε τα μάτια μας σε φωνές πόλωσης και τοξικότητας. Κρατήστε το δημόσιο διάλογο μακριά από τις εντάσεις της κεντρικής πολιτικής κοινής, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψη στο Δημαρχείο της Κιάθου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ελώνησο, όπου θα ξεναγηθεί στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του νησιού των Βορείων Σποράδων. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή, που έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από τη Σκιάθο και στο τρίπτυχο αποτελεσματικότητα, υλοποίηση των δεσμεύσεων αλλά και φρένο στην τοξικότητα, εστίασε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας παράλληλα εδώ από το νησί μήνυμα ενότητας προς τις τοπικές κοινωνίες. Όλοι μας κρινόμαστε, και οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές αρχές, αλλά και η κυβέρνηση, για την αποτελεσματικότητά μας και τη δυνατότητά μας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε, καλώντας και παροτρύνοντας και τους αυτοδιοικητικούς Ευρυδίκη, να κλείνουμε όλοι τα αυτιά μας στην τοξικότητα, να βάζουμε το κεφάλι κάτω και να εργαζόμαστε σκληρά να λύνουμε τα προβλήματα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι στη σύσκεψη αυτή που έγινε στο Δημαρχείο της Κιάθου με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας, συζητήθηκαν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, το πρόγραμμα υλοποίησης των έργων αλλά και η ενίσχυση του θαλάσσιου πάρκου Αλονίσου, στο οποίο και στη συνέχεια αναμένεται να ξεναγηθεί ο Πρωθυπουργός. Το χαρακτήρισε υπόδειγμα όχι μόνο θαλάσσιας προστασίας, αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης και έναν οδηγό, όπως είπε, για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα που έχει ήδη εξαγγείλει η κυβέρνηση στο Ιόνιο αλλά και το Νότιο Αιγαίο. Παράλληλα, και ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της περιοδίας του Πρωθυπουργού εδώ στο νησί, συνομίλησε με καταστηματάρχες και κατοίκους του νησιού, πολλές τάσεις έκανε και μίλησε και με τουρίστες. Ενώ παράλληλα νωρίτερα επισκέφθηκε και το πρώτο δημοτικό σχολείο Σκιάθου, ένα από τα 400 σχολεία της χώρας που ανακαινίζονται, καθώς έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Είναι υποχρέωση μου να βρίσκομαι σε κάθε γωνιά της Ελλάδος στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μου και θα συνεχίσω να περιοδεύω σε όλη την Ελλάδα μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, διότι πιστεύω πολύ σε αυτή τη διάδραση μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και της κεντρικής κυβέρνησης. Το κάτω-κάτω όλοι μας κρινόμαστε, και οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές αρχές αλλά και η κυβέρνηση, για την αποτελεσματικότητά μας και για την δυνατότητά μας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες όταν αυτοί μας εμπιστεύτηκαν. Κλείνουμε, θα έλεγα, τα αυτιά μας στις φωνές πόλωσης και τοξικότητας, οι οποίες ειδικά στις μικρές τοπικές κοινωνίες δεν πρέπει να κάνουν την εμφάνισή τους. Κρατήστε όσο γίνεται μακριά τον τοπικό δημόσιο διάλογο από τις εντάσεις της κεντρικής πολιτικής κοινής, αν μπορώ να σας δώσω μια παρότρινση στη δικιά μας η δουλειά. Επίσης, να κλείνουμε τα αυτιά στην τοξικότητα, να βάζουμε το κεφάλι κάτω, να εργαζόμαστε σκληρά και να λύνουμε προβλήματα τα οποία για μας μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά για σας είναι εξαιρετικά σημαντικά.
Την αντίθεσή του στη λογική της ακινησίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εκφράζει σε συνέντευξη του στα νέο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει ακόμα ότι τα 12 μίλια δεν είναι ένα υποθετικό σενάριο. Η Κατερίνα Φρίσα έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μετά την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι όσο η Τουρκία κρατά στο τραπέζι το κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας, δεν θα έχει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξη του εφόλης της ύλης στα νέα χαρακτηρίζει την απειλή πολέμου αδιανόητη και διαρκές αγκάθες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφέρει δε ότι το ζήτημα αυτό τίθεται συγκροτημένα από τη χώρα μας σε διεθνή φόρα και σε διμερείς επαφές μας. Η δε επέκταση των χωρικών μας υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμα που όχι μόνο δεν απεμπολούμε, αλλά συνιστά διαρκή παράμετρο της εξωτερικής πολιτικής μας. Τώρα, στον απόϊχο των τουρκικών αντιδράσεων περί δίθεν γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η Αθήνα δεν δέχεται υποδείξεις για θέματα που άπτονται της εθνικής κυριαρχίας και σημειώνει ότι τίποτα δεν πρόκειται να μας σταματήσει από το να ασκούμε τα δικαιώματά μας και να εφαρμόζουμε τις εθνικές πολιτικές μας. Το αποδείξαμε, αναφέρει ο κ. Γεραπετρίτης, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και με την προκήρυξη έρευνας και αξιοποίηση θαλασσίων οικοπαίδων νοτίως της Κρήτης σε εκδήλωση ενδιαφέροντος της Εύρων. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σχετικά με το Λιβικό επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να συζητήσει για τις θαλάσσιες ζώνες υπό την αίρεση της απόσυρσης του παράνομου και άκυρου τουρκολιβικού μνημονίου από το τραπέζι. Είμαστε, όπως είπε, διατεθειμένοι να επανεκκινήσουμε τον τεχνικό διάλογο για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, θέτοντας εκτός συζήτησης οτιδήποτε σχετίζεται με ανυπόστατες συμφωνίες. Τέλος, να σας πω ότι οι συζητήσεις με την Αίγυπτο για το ζήτημα της μονής του Σινά συνεχίζονται, με τον Υπουργό Εξωτερικών να προαναγγέλει την επίσκεψη του Αιγύπτιου ομολόγου του στην Αθήνα αρχές Αυγούστου.
Και να πούμε ότι η μονή Σινά αποκτά και νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα μετά από πολλούς αιώνες, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που νομίζω από χθες συζητείται στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
Ακριβώς, και θωρακίζει ακριβώς το καθεστώς και νομικά της Μονής Σινά, ένα θέμα που πρόκειται να τεθεί στη συζήτηση που θα έχουν σε λίγες μέρες με τον Αιγύπτιο ομολογό του, ο κύριος Γεραπετρίτης.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 2 και 10 τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη σε ισόγειο πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Ευτυχώς ελαφρά, προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό και ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε απόσταση τουλάχιστον 1 χιλιόμετρου. Να ακούσουμε τις μαρτυρίες ανθρώπου που βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή και θα επανέλθουμε.
Τρομαγμένοι όλοι έξω, και μέχρι το πρωί μαζεύαμε τα γυαλιά που πέσανε, η πόρτα μας χάλασε.
Κοιμόμασταν, ακούσαμε θόρυβο έτσι αναπάν. Στράβωσε την πόρτα μας από πίσω, μυρία. Έπεσα σοβάδες.
Μύριζε μπαρούτι. Όλη η περιοχή βρωμούσε μπαρούτι. Εγώ νόμιζα έσκασε κανένας ενισχυτής, αλλά τελικά δεν ήταν ενισχυτής, ήταν βόμβα. Ζημίες έχει όλη η περιοχή. Από εδώ, αυτές τις τζαμαρίες όλες, το αμάξι μου εκεί ένα πλαστικό έφυγε, μέχρι πάνω της. Άλλα 2-3 μαγαζιά τα τζάμια έχουν σπάσει. Από εδώ οι πολυκατοικίες έχουν σπάσει τα τζάμια.
Και να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή που έχει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες τόσο της αντιτρομοκρατικής όσο και του οργανωμένου εγκλήματος για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Να σου πω ότι στην πολυκατοικία μένει ο ανώτατος τέλεχος αξιωματικός της Ελλάς.
Στέλεχος σοφρονιστικών υπαλλήλων, έτσι.
Ακριβώς, mm-hmm. Ο οποίος έχει και μεγάλη συνδικαλιστική δράση. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε έρευνα σε κελιά κρατουμένων στις φυλακές Διαβατών δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής κάτι. Ο ίδιος δεν ήθελε να κάνει κάποια δήλωση. Πάντως είχαμε δύο ελαφρά τραυματίες, ήταν δύο παιδιά, ένα αγόρι και μια κοπέλα, οι οποίοι επέστρεφαν από διασκέδαση, από πάρτι ορκωμοσίας, και λίγο πριν μπουν στο σπίτι έσχασε η βόμβα, με αποτέλεσμα να σπάσουν δάμια από τα διπλανά διαμερίσματα, να πέσουν τα γυαλιά στα πόδια τους και να τραυματιστούν. Ευτυχώς ελαφρά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Από θάβα δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα, γιατί αν κάποιος εκείνη την ώρα πλησίαζε πιο κοντά στην έκρηξη, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. 3 κιλά συνολικά εκρηκτικής ύλης χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην πιλωτή, σε μια τρύπα που δημιούργησαν δίπλα από το φρεάτιο το σανσέρ. Καταστράφηκαν ολοσχερώς οι τείχοι περιμετρικά της πιλωτής, ενώ η διπλανή πολυκατοικία έφυγε εντελώς ο τείχος του πρώτου ορόφου και ουσιαστικά αποκαλύφθηκε η κουζίνα του διαμερίσματος. Είχαμε εκταμένες ζημιές και σε αυτοκίνητα, αλλά και σε διαμερίσματα με πόρτες, σε παράθυρα και δάμια που σπάσανε.
Και δύο ελαφρά τραυματίες.
Ακριβώς, διευθυντική.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πάμε στο Ζώη Κακαβά. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχεις περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στην έκρηξη αυτή?
Νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν έρευνα επιδίκησης στις φυλακές των Διαβατών, και αυτό γιατί ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζει η αστυνομία είναι η έκρηξη να ήταν πράξη εκδίκησης από κάποιον κρατούμενο, ο οποίος ενδεχομένως έδωσε την εντολή για την επίθεση, για το χτύπημα. Η έφοδος της Ελλάς είχε ως στόχο τον εντοπισμό πιστηρίων. Μέχρι στιγμής, λένε πληροφορίες μας, δεν έχει προκύψει κάτι που να επιβεβαιώνει την εμπλοκή κρατουμένου ή ότι η εντολή δόθηκε μέσα από το συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα. Όπως προκύπτει τώρα από την πρώτη έρευνα, η κατασκευή του μηχανισμού ήταν απλή, χωρίς ρολόι. Χρησιμοποιήθηκαν περίπου 3 κιλά εκρηκτικής σύγκης κοινώς πυροκροτητής και αφητήλη. Πιθανολογείται ότι η εκρηκτική ύλη ήταν δυναμίτιδα. Ο μηχανισμός, η βόμβα, τοποθετήθηκε στο φρεάτιο, το ασανσέρ έξω από την πολυκατοικία. Τον πρώτο οροφό διαμένει, να θυμίσει, όπως είπαμε, ένας πολιτικός υπάλληλος. Σε πρώτη φάση κάζεται ότι ήταν ο στόχος της επίθεσης και κλήθηκε να δώσει κατάθεση. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί αναζητούν μαρτυρίες αλλά και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, όπου πιθανότατα θα έχουν καταγραφεί οι κινήσεις του δράστη ή των δραστών. Να επανέλθω λίγο στο θέμα των πυρκαγιών. Έχουμε νέα φωτιά. Αυτή τη φορά στην Εύβοια. Ξέρουμε για τις δύο μεγάλες φωτιές που μένονται από το πρωί στα Κύθυρα
και στη Μεσσηνία. Ναι.
Όπου είναι απανωτά και σε δύο περιπτώσεις τα 112, είτε για απομάκρυνση είτε για τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Αυτή τη φορά έχουμε λοιπόν στα Ψαχνά. Είναι περιοχής 30 του Δήμου Δυρφίων, με σαφείων Εύβοιας. Να σας πω την κινητοποίηση: 60 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρο, εθελοντές, 18 οχήματα, 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη και βεβαίως συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε και 112 για τη συγκεκριμένη περιοχή. Να σας πω τι λέει το 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πισώνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Να σας πω εδώ, το ξέρουμε ήδη, ότι σήμερα η κεντρική και νότια Εύβοια είναι στην ανώτατη κατηγορία,
στην
κατηγορία κινδύνου, στο κόκκινο. Mm-hmm. Και πριν από λίγο είχαμε και την έκδοση του αυριανού χάρτη της πολιτικής προστασίας. Φεύγει το κόκκινο χρώμα πια, αλλά όμως σχεδόν όλη η χώρα, με εξαίρεση την Βόρεια, περιοχές της Βορείου Ελλάδας, όπου εκεί είναι κίτρινο, σχεδόν όλη η χώρα είναι σε πορτοκαλί. Πέφτουν μια κατηγορία.
Σε υψηλό. Όχι υψηλό,
είναι πολύ υψηλό.
Πολύ υψηλό. Ναι.
Το πορτοκαλί σημαίνει πολύ υψηλό κίνδυνο της πυρκαγιάς. Ναι.
Ναι, για την πυρκαγιά που μας έλεγε στην Εύβοια, στα Ψαχνά, πνέουν και πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, όπως ακούσαμε και πριν μας έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αλλά δεν απειλούνται οικισμοί. Έτσι.
Δεν απειλούνται. Το μήνυμα που εκδόθηκε αφορά, που βγήκε και ενημέρωση, αφορά μόνο να είναι σε ετοιμότητα.
Σε ετοιμότητα.
Όχι και απομάκρυνση των κατοίκων.
Λοιπόν, Ζώη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο Περιστέρι όταν ένα γερανοφόρο όχημα παρέσυρε καλώδια ηλεκτροδότησης και έπεσε σε πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το οδόστρωμα καθίζει με αποτέλεσμα να γύρει το όχημα και να πέσει πάνω στην οικία. Να ακούσουμε τον Κώστα Παπαδόπουλο.
Αποτύχει, αποτράπηκαν τα χειρότερα, καθώς νωρίς το πρωί το συγκεκριμένο γερανοφόρο όχημα βρίσκονταν επί της οδού Αρκαδίας στο Περιστέριο, ένα άγνωστο γιατί πιθανότατα από το βάρος του γερανού, υποχώρησε το οδόστρωμα με αποτέλεσμα ο γερανός να πάρει κλίση και να πέσει πάνω σε μια διόροφη κατοικία. Εκείνη τη στιγμή στο εσωτερικό της κατοικίας ήταν μόνο μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, είναι όμως σοκαρισμένη, μίλησε και στα τηλεοπτικά συνεργεία και ανέφερε πως βίωσε το περιστατικό. Ο οδηγός, ο χειριστής του γερανοφόρου οχήματος, όταν έβλεπε να παίρνει κλίση, πήδηξε από το κοβούκλιο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα κάτω άκρα, στα πόδια. Έχει μεταφερθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε να του παρασχεθεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να υποβληθεί σε εξετάσεις. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη επιχείρησης, η οποία πρώτο θα έχει ως σκοπό να σηκώσει, να ανυψώσει τον γερανό από το σπίτι, από την πλοκατοικία όπου έχει πέσει και στη συνέχεια να τον απομακρύνει από το σημείο. Έχουν έρθει γερανοί βαρύτεροι ακόμα στο σημείο προκειμένου να κάνουν αυτή την επιχείρηση. Παράλληλα, πέφτοντας, έκοψε καλώδια ηλεκτροφωτισμού και βρίσκεται στο σημείο κλιμάκιο του ΔΔΕ και μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα, μετά θα ξεκινήσει αποκατάσταση.
Στο διεθνή χώρο, Νετανιάχου και Τραμπ δηλώνουν πως συγκαταλείπουν τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για εκεχηρία στη Γάζα. Η Χαμάς δεν θέλει συμφωνία, θέλει να πεθάνει, είπε ο Τραμπ. Σύμφωνα ωστόσο με την Ισλαμιστική Οργάνωση, η δυνατότητα μιας συμφωνίας παραμένει ανοιχτή. Το σίγουρα πάντως είναι πως κάθε μέρα συνεχίζουν να πεθαίνουν άνθρωποι, όχι μόνο από στρατιωτικές επιθέσεις, αλλά από ελλείψεις και πείνα. Πολλαπλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση της Γαλλίας για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους την επόμενη τη συνόδου του ΟΗΕ το Σεπτέμβρη. Πολυδεύει Παπαδόπουλε, μας ακούς, καλό μεσημέρι.
Σας ακούω, ναι. Καλησπέρα. Ας ξεκινήσουμε, Βρυδίκη, από την ανθρωπιστική κατάσταση. Εμείς εδώ αυτές τις μέρες δυσφορούμε λόγω του καύσωνα, ψάχνουμε να βρούμε κλιματισμό και σκιά, ή όσοι έχουν την τύχη να είναι σε θάλασσες και βουνά. Εκεί κάτω, σε περίπου παρόμοιες κλιματικές συνθήκες, οι άνθρωποι έχουν πολύ πιο στοιχειώδεις ανάγκες. Δεν έχουν τρόφιμα κάθε μέρα, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, και καν νερό. Αυτά λέει το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, όπου υπογραμμίζει ότι το αριθμός των ανθρώπων που δεν έχει πρόσβαση σε καθημερινά σε τροφή είναι σε πρωτοφανές επίπεδο, και 90.000 παιδιά γυναίκες έχουν ανάγκη από θεραπεία ιατρική άμεσα. 470.000 είναι, υπολογίζεται, αυτοί που μέσα στο καλοκαίρι θα βρεθούν ή βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με ένα καταστροφικό λοιμό. Αυτές οι καταστάσεις είναι που έκαναν χθες.
Άμα επιτρέπεις να συμπληρώσω, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, πάνω από 100 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την πείνα τον τελευταίο μήνα. Και οι εικόνες που παρακολουθούμε είναι δραματικές, με τα υποσυντισμένα παιδιά. Και μάλιστα το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει μια συγκλονιστική εικόνα που λιβεύει ενός παιδιού 18 μηνών, το οποίο ζυγίζει 6 κιλά, όσο δηλαδή είναι ένα παιδάκι 3 μηνών.
Ακριβώς. Δυστυχώς έχουν γίνει ευρύ ρουτίνα αυτές οι εικόνες και οι αναφορές, αλλά έτσι είναι. Όλα αυτά κάνανε χθες τις τρεις, το λεγόμενο group, το ε3, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, να ξανακάνουν μια παρέμβαση προς την Ισραηλή πλευρά, ζητώντας να άρει αμέσως τους περιορισμούς για την αποστολή βοήθειας και ταυτόχρονα ζητώντας να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν ξέρουμε αν θα εισακουστούν αυτή τη φορά. Πάντως, όπως θα εξηγήσουμε αμέσως παρακάτω, αυτές οι τρεις χώρες δεν ομονοούν ως προς τη στάση που πρέπει να τηρηθεί για την συνολική αντιμετώπιση του Παλαιστινιακού ζητήματος. Θα πούμε για την αναγνώριση της, από ό,τι φαίνεται, που θα προχωρήσει η Γαλλία, ενός Παλαιστινιακού κράτους σε αντίθεση με τους άλλους. Mm-hmm. Αλλά για να απαντήσω, να αναφερθώ σε αυτό που είπες, οι ειδήσεις που τρέχουν είναι ότι αυτή η τελευταία πρωτοβουλία που υπήρχε για συνομιλίες στο Κατάρ μεταξύ, ή έμεσες πάντα, γιατί δεν γίνονται απευθείας, μεταξύ των αντιπροσωπείας του Ισραήλ και της Χαμάς, κατέρευσαν. Αυτό ανακοίνωσαν οι Ισραηλινοί, το ανακοίνωσε και ο πρόεδρος Τραμπ, με αυτή τη ρίση που είπες ότι η Χαμάς δυστυχώς θέλει να πεθάνει, επομένως δεν ενδιαφέρεται να υπάρξει συμφωνία και άρα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Αυτό το είπαν και οι Ισραηλοί, να απελευθερώσουμε τους ομήρους, και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Επομένως, υπάρχει. Η Χαμάς βέβαια απάντησε ότι από τη δική μας πλευρά μπορεί να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση, δεν έχει κλείσει το ζήτημα. Φυσικά αυτή η εικόνα που υπήρχε είναι ότι Η Χαμάς αυτό που ζητά δεν πρόκειται να, από την άλλη πλευρά, να γίνει αποδεκτό. Δηλαδή ζητά να απομακρυνθεί ο στρατός, ο Ισραηλινός, και ουσιαστικά να δοθούν και κάποιες εγγυήσεις σε αυτούς που ακόμα μάχονται ή που είναι αυτοί που κρατούν τους ομήρους.
Άρα πάλι αδιέξοδο.
Βεβαίως, διότι ουσιαστικά αυτό που ο χειρισμός από τη μεριά του Ισραήλ είναι ότι θα τους πάρει και μετά θα τους εξολοθρεύσει τους άλλους. Οπότε φυσικά αυτό δεν μπορεί να οδηγηθεί σε μια συμφωνία. Να δούμε αν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Από εκεί και πέρα, η είδηση της ημέρας εχθές, Ευρυδίκη, που ακόμα δημιουργεί αντιδράσεις και μια διεθνή, ας πούμε, κινητικότητα, είναι η απόφαση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν. Η ανακοίνωση, δηλαδή, μάλλον, ότι η χώρα του στην επόμενη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ θα προχωρήσει την αναγνώριση, δηλαδή τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, του Ισραήλ. Το έχει ξαναπεί. Τώρα λέει ότι θα το κάνουμε, είναι τελειωμένη υπόθεση. Mm-hmm. Αυτό είναι μια κίνηση πολύ, αρκετά μεγάλη σημασία. Είναι η πρώτη χώρα του G7 η οποία θα το κάνει. Υπήρξαν θετικές και αρνητικές αντιδράσεις. Οι αρνητικές αντιδράσεις ήταν από την πλευρά ασφαλώς του Ισραήλ, που κατηγορεί ουσιαστικά τη Γαλλία ότι με αυτόν τον τρόπο πρημοδοτεί τη Χαμάς. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μίλησε σχεδόν απαξιωτικά για τον πρόεδρο Μακρόν, ο πρόεδρος Τραμπ, είπε είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν έχει και τόση σημασία αυτό που λέει, έως την Γερμανία που διαφοροποιήθηκε και είπε εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο, την Ιταλία που είπε ναι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να προχωρήσει η επίλυση του Παλαιστινιακού και η Παλαιστίνη επίσης να αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Τον κ. Στάρμερ, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο οποίος είπε ότι ναι, και εμείς σκεπτόμαστε την αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Υπάρχει και μεγάλη πίεση στο Εργατικό Κόμμα. 200 βουλευτές το ζήτησαν με μια κοινή τους επιστολή. Αλλά εμείς το βλέπουμε στα πλαίσια μιας συνολικής επίλυσης ή τέλος πάντων δρομολόγησης επίλυσης του Παλαιστινιακού. Αντιθέτως, η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που επένεσε την κίνηση Μακρόν. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας, Ευρυδίκη, ότι 4 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Είναι η Ισπανία, είναι η Ιρλανδία, είναι η Νορβηγία και η Σλοβενία. Η Γαλλία θα είναι η πέμπτη και η 147η από τα 193 κράτη-μέλη των ΗΠΑ που θα κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά κατά τη γνώμη ορισμένων αυτή η κίνηση έχει σημασία, έχει απήχηση, αν μη τι άλλο έχει στον αραβικό κόσμο. Έλαβε τα συγχαρητήρια επίσης της Σαουδικής Αραβίας η γαλλική κίνηση. Να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα, Ευρυδίκη, η Γαλλία με τη Σαουδική Αραβία συντονίζουν μια διεθνή συνάντηση στην έδρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ για το ζήτημα το Παλαιστινιακό. Είναι μια πρωτοβουλία που είχαν πάρει και θα το έκαναν πριν ένα μήνα, αλλά μεσολάβησαν τα πολεμικά γεγονότα με το Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Θα το επαναλάβουν. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια άλλη πλευρά που λέει ότι δεν έχει καμία σημασία τι κάνει η Γαλλία από τη στιγμή που δεν υπάρχει Παλαιστινιακό κράτος ή δεν πρόκειται ποτέ να αυτή την κίνηση να την υποστηρίξει φυσικά το Ισραήλ, να την δεχθεί, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Λοιπόν, Πολυδεύχη, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Ήταν εδώ ο επισκέπτης σήμερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπου παρέστη στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, χωροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα στις 7 θα παρευρεθεί στον αγιασμό των θυρανιξίων του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο νησί. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως και εσύ προείπες, το πρωί παρέστη στην Θεία Λειτουργία στην Ενώνα της Αγίας Παρασκευής στην Τένεντα, ο χωροστατούντας του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου. Μετά το γεγονός αυτό, στο χαιρετισμό του, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι με αίσθημα σεβασμού και συγκίνηση βρίσκομαι ανάμεσα σας. Είναι μια σημαντική συγκυρία για τους Τένεντους. Καθώς το απόγευμα θα γίνουν τα θερανίξια του αγενισμένου ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, και τόνισε: όπου υπάρχει πίστη, ιστορική συνείδηση, πνεύμα συνεργασίας και συλλογική προσπάθεια, τίποτα δεν σβήνει. Ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι ναοί, ούτε η μνήμη. Το απόγευμα στις 7 θα πρέπει να σου πω, επειδή και ο κ. Ανδρουλάκης θα παραστεί στα θερανίξια του ιερού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που επέμπει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τη ρωμαϊκή κοινότητα της Τενέδου. Ο ναός χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν ευχάριστες προοπτικές και θετικές ειδήσεις για αύξηση του αριθμού των ομογενών στο νησί και ευχαρίστηση στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επίσκεψή του στην Τένεντα.
Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καθημερινές είναι οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς τη Γάβδο και την Κρήτη, με 126 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο. Φανή Καλαθάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, επειδή και από αυτό το βράδυ, λοιπόν, 99 άτομα στη Γάβδο και από εκεί στην Αγία Γαλήνη και από εκεί στην Αγία Χανίων, και 27 ανοιχτά της Ιεράπετρας και από εκεί στους Καλούς Λιμένες και από εκεί εδώ στο Ηράκλειο. Είναι 127 στο σύνολο και σήμερα το νέο είδηση είναι ότι όσοι είναι εδώ στο Ηράκλειο, στον παλιό εμπορευματικό σταθμό, που είναι πάνω από 250 μετανάστες, ακόμα και αυτοί που ήρθαν σήμερα, δηλαδή 27, θα φύγουν το απόγευμα στις 6.30 ώρα με λεωφορεία για να μεταβούν στην Σταχανιά, όπου θα επιβραστούν σε ένα αρματαγωγό πλοίο του πολεμικού ναυτικού και θα μεταφερθούν στην Καβάλα και από εκεί σε κέντρο προαναχωρησιακό για αλλοδαπούς κρατούμενους, που δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει γίνει γνωστό ποιο από όλα θα είναι στην Βόρεια Ελλάδα. Έχουν γίνει και δύο συλλήψεις για τις σημερινές αφήξεις και τις χθεσινές. Βρίσκονται και οι δύο συλληφθέντες για διακίνηση μεταναστών στα Χανιά. Και όλη αυτή η διαδικασία πίεσε πάρα πολύ το λιμενικό εδώ για να αδειάσει η δομή, έστω προσωρινά, για να αποσυμβοληθεί και το πρόγραμμα και το ωράριο των λιμενικών πόνων που έχουν φορτιστεί με πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Και βέβαια να φροντιστεί και λίγο ο χώρος, γιατί ο χώρος δεν είναι κατάλληλος για να ζουν εδώ άνθρωποι, δεν έχει καν τρεχόμενο νερό, μόνο μερικές χημικές τουαλέτες, Ευρυδική.
Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι είπε στο πρώτο πρόγραμμα και το Βασίλειο Αδαμόπουλο ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης.
Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε άλλους 100. Παρότι που πιστεύαμε ότι λόγω της θάλασσας, που είναι λίγο ταραγμένη στο Λιβικό Πέλαγος, είναι αυτοί που έχουν απομείνει από τις προηγούμενες 2-3 μέρες, που προφανώς ξεκίνησαν και τους βρήκε η θάλασσα μεσοπέλαγα. Είναι πρόβλημα, ξέρετε, δυστυχώς μέχρι στιγμής μας προστατεύει ο καιρός. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε πλέον τις τελευταίες εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες, τις μεγάλες καραβιές των 300 και 500 ανθρώπων. Αλλά βάρκες των 30, 40, 50 έχετε. Και τώρα σας λέω των 100, δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και έρχονται.
Αυτή η κουβέντα για τα προσωρινά κέντρα κράτησης που θα στηθούν εκεί στην Κρήτη, γιατί τελικά φάνηκε ότι η κυβέρνηση υποχώρησε, δεν θα υπάρξει μόνιμη δομή, αλλά προσωρινά κέντρα. Και κυρίως αφορά και εσάς στο Ρέθμινο, νομίζω, και στο Ηράκλειο, γιατί τα Χανιά έχουν ένα χώρο. Βρέθηκε λύση σε αυτό?
Κοιτάξτε, και χθες μίλησα με τον κύριο Υπουργό, νομίζω ότι στο Ρέθμινο μπορούμε να βρούμε τη λύση της προσωρινής κράτησης, φύλαξης μάλλον αυτών των ανθρώπων, μέχρι ότου πάνε σε
εκτέλεση. Στην υπηρετική Ελλάδα.
Ναι, δεν είναι μόνο η υπηρετική Ελλάδα. Το θέμα είναι το εξής. Έχει αλλάξει τώρα το ποινικό καθεστώς αυτών των ανθρώπων. Πλέον θεωρούνται ότι είναι κρατούμενοι. Έτσι, οπότε αυτομάτως πρέπει να πάνε σε κλειστή δομή που πληρεί τις προδιαγραφές.
Κλειστή δομή στην υπηρετική Ελλάδα κάπου. Ναι.
Εκείνο που θέλω να σας πω εγώ το εξής είναι. Ό,τι γίνει, όταν γίνεται με προγραμματισμό και με κριτήρια και προδιαγραφές, μπορεί να γίνει παντού. Ό,τι γίνεται πρόχειρα και δεν μπορεί κανείς να το υπερασπιστεί, δεν μπορεί να γίνει πουθενά. Αυτή είναι η θέση μου εμένα προσωπικά.
Στο διεθνή χώρο και πάλι στη Σκωτία, από χθες το βράδυ, ο Τραμπ με προειδοποίησεις αλλά και φιλοδοξίες για εμπορικές συμφωνίες. Συνάντηση αύριο με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχε προηγηθεί Σκοτσέζικ ντους πριν την επίβασή του με τα όσα είπε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και τον Καναδά. Σε ό,τι αφορά τώρα, μια συμφωνία για τους δασμούς με τις Βρυξέλλες αυτή τη βδομάδα βρίσκει τις πιθανότητες 50-50. Πολυδέχη Παπαδόπουλε.
Και πριν φτάσει στη Σκωτία και αφού έφτασε στη Σκωτία, άλλωστε μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, Ευρυδίκη, μπορεί να συνδυάζει τέτοια πράγματα, συζητήσει για τέτοια παγκόσμια ζητήματα μαζί με περιοδίες σε γήπεδα γκολφ που έχει ο ίδιος στη Σκωτία δημιουργήσει και τα οποία θα περιοδεύσει και ταυτοχρόνως θα έχει και συναντήσεις, μεταξύ των οποίων αύριο με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό έχει περισσότερο σχέση με το θέμα μας, την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Το πιθανότερο είναι βέβαια ότι θα γίνει μια τελική συζήτηση πριν να υπάρξουν ανακοινώσεις για τις θέσεις των δύο πλευρών στο θέμα των δασμών. Να θυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η επόμενη Παρασκευή, 1 Αυγούστου, εφόσον βεβαίως δεν αναβληθεί ξανά. Ο πρόεδρος Τραμπ, αφού επιβιβάστη, πριν μάλλον επιβιβαστεί στο αεροσκάφος που το μετέφερε, στο Air Force One στην Σκωτία, στους δημοσιογράφους που έδωσε μια συνέντευξη όπως κάνει κάθε φορά στο Όρθιο, είπε ότι βεβαίως είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που θα συνάψουμε, αν τη συνάψουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλες τις εμπορικές συμφωνίες. Να πούμε ότι ανοιχτό είναι επίσης αυτό στις μέρες και η εμπορική συμφωνία με την Κίνα που θα κάνουν οι ΗΠΑ, αλλά ανέφερε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50 να γίνει αυτή η συμφωνία.
Τώρα, να πάμε και στο Ουκρανικό. Η Ουκρανία θεωρεί πως η συνάντηση της Κωνσταντινούπολης με τη Ρωσία την Πέμπτη άνοιξε το δρόμο για συνάντηση Ζελένσκι και Πούτιν. Αλλά η Μόσχα επαναλαμβάνει πως κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο στο φινάλε των διαπραγματεύσεων.
Ναι, αυτό που το επίσημο και αυτό που το μόνο απτό αποτέλεσμα της συνάντησης περασμένης εβδομάδας στην Κωνσταντινούπολη ήταν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν πάλι να ανταλλάξουν μερικές εκατοντάδες από χμαλώτους που έχουν, και η Ρωσία δεσμεύτηκε αυτή τη φορά να κάνει κάποια έρευνα για ορισμένα παιδιά που η Ουκρανία καταγγέλει ότι κρατά ή αγνοούνται, τέλος πάντων. Ξέρουμε ότι η συνάντηση αυτή κράτησε ελάχιστα, 40 λεπτά. Αλλά στη συνέχεια, σύμφωνα με την ουκρανική αφήγηση, οι Ρώσοι δέχτηκαν αυτή τη φορά την θέση των, δηλαδή να το διερευνήσουν, ότι χρειάζεται να γίνει μια συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών, του Πρόεδρου Ζελένσκι και του Πρόεδρου Πούτιν. Ωστόσο, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, διευκρίνησε χθες ότι μια τέτοια συνάντηση, ναι, μπορεί να γίνει, αλλά στο τέλος αυτού του κύκλου των διαπραγματεύσεων και όχι τώρα. Επομένως, αυτό είναι ανοιχτό. Στο μεταξύ, Ευρυδίκη, υπήρξαν και χθες ανταλλαγές από drones και από τις δύο πλευρές. Κυρίως η Ρωσία χτύπησε σχεδόν όλες τις περιοχές αυτές όπου έχει ελέγχει πλήρως ή μερικώς από τη Ζαπορίζια, τη Χερσόνα, το Χάρκοβο, διάφορους στόχους. Και η Ουκρανία κατάφερε να ανταποδώσει ορισμένα πλήγματα στην περιοχή του Ροστόφ, με πάντα κάποιους αμάχους, τραυματίες και νεκρούς και νέες καταστροφές. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι είναι αμφίβολη η όλη εξέλιξη, διαπραγματεύσεις στον ορίζοντα, αλλά και από εκεί και πέρα οι μάχες συνεχίζονται.
Τώρα να πάμε σε κάτι άλλο. Σε κανονικό πόλεμο κινδυνεύει να εξελιχθούν συνοριακές συγκρούσεις στα Ελλάδες Καμπότζης, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει σε τουλάχιστον 33 από τις εχθροπραξίες που ξέσπασαν στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας.
Ναι, δεν μας έφταναν λοιπόν όλα τα υπόλοιπα, και το γεγονός ότι στην περιοχή, όχι πολύ μακριά από εκεί, πριν ούτε δύο μήνες απεφεύχτη μια πολύ σοβαρότερη σύγκρουση, μιλάω για την σύγκρουση που πήγαινε να γίνει Ινδίας-Πακιστάν, υπάρχει λοιπόν ουσιαστικά μια κλιμάκωση, η οποία να δούμε μήπως εξελιχθεί και σε κανονικό πόλεμο από την Τετάρτη-Πέμπτη. Αυτές οι χώρες, Ευρυδίκη, έχουν προηγούμενα βέβαια, η Καμπότζη με την Ταϊλάνδη, και εχθροπραξίες στα σύνορά τους έχουν γίνει και άλλες φορές.
Δεκαετίες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η διένεξη αυτή αφορά την κυριαρχία σε παραμεθόριες περιοχές, έτσι.
Ακριβώς, γιατί και εδώ έχουμε σε έναν βαθμό αυτό που βλέπουμε και στο χώρο της Μέσης Ανατολής, δηλαδή σύνορα τα οποία χαράχτηκαν από οπικιοκρατικές δυνάμεις. Για να ακριβολογούμε, η Ταϊλάνδη ήταν πάντα ένα ιστορικό κράτος, ανεξάρτητο, λίγο πολύ στη θέση και στα σύνορα που είναι σήμερα. Η Καμπότζη όμως την κατήχαν οι Γάλλοι πριν γίνει ανεξάρτητη, και αυτοί χάραξαν, ας πούμε, αυθαίρετο τρόπο τα σύνορα. Είναι μεγάλα σύνορα, 800, 900 και παραπάνω χιλιόμετρα έχουν οι δύο χώρες. Υπάρχουν αμφισβητούμενα σημεία. Αλλά δεν είναι ότι είναι μόνο κάποια εδάφη, είναι ότι υπάρχουν και ναοί οι οποίοι έχουν μεγάλη ιστορική και θρησκευτική σημασία για τους Χμέρ, δηλαδή τους Καμποτζιανούς, την εθνότητα των Καμποτζιανών, οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος Ταϊλάνδης. Έχουν γίνει προσπάθειες να επιληθούν αυτά με αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, έχουν ληφθεί κάποιες τέτοιες αποφάσεις, αλλά δεν τηρούνται. Πάντως, από εκεί και πέρα, εκτός από τις ιστορικές αυτές αντιπαλότητες, Ευρυδίκη, κρύβονται και άλλα πράγματα από πίσω. Δηλαδή,
αν υποκινούν κάποιες μεγάλες χώρες αυτή τη διένεξη.
Και μεγάλες χώρες. Πρώτα απ' όλα, η Ταϊλάνδη είναι, ας το πούμε, στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ και η Καμπότζη της Κίνας. Αν και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι εδώ υπάρχουν business, υπάρχουν καζίνο τα οποία έχουν καμποτζιανά συμφέροντα και τα διεκδικούν Ταϊλανδοί, και απ' την άλλη υπάρχει μια αντιπαλότητα των πρώην ισχυρών ανδρών των δύο χωρών, ο οποίος είναι από τη μια μεριά ο Τάξιν Σιναουάτρα που έκανε κουμάντο χρόνια στην Ταϊλάνδη, και από την άλλη πλευρά ο Χουν Μανέτ, ο οποίος είναι ήταν ο πρώην επικεφαλής της Καμπότζης, που να πούμε ότι ακόμα εξακολουθεί να είναι κομμουνιστικό το σύστημά της. Έχουν βάλαν τα παιδιά τους και έχουν τελικά, εξαιτίας των διενέξεων, και τα παιδιά τους φύγει και παραιτηθεί. Υπάρχει και ένα τέτοιο παιχνίδι, κάπως περίπλοκο αυτό. Όσοι ενδιαφέρονται, αύριο θα το παρουσιάσω στο δεύτερο μέρος.
Ωραία, θα έχουμε νεότερα και θα τα έχουμε και εμείς στο δελτίο.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε υψηλό περίπου 15 ετών διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων αγγίζοντας τα 205 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνουν ότι μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν κατά περίπου 6 δις ευρώ. Ακε Θανασόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και είναι μάλιστα από τις μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε δηλαδή μέσα σε ένα μήνα να αυξάνονται οι καταθέσεις κατά 6 δις. Βέβαια, εδώ να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Λέω το και επιχειρήσεων, διότι από αυτήν την αύξηση το μεγαλύτερο κομμάτι είναι το ρευστό διαθέσιμο των επιχειρήσεων. Και τα νοικοκυριά, βέβαια, έχουν αύξηση στις καταθέσεις τους, αλλά κυρίως οι επιχειρήσεις έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση. Και οι δύο μαζί, πάντως, αν τα αφρίσουμε, και νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχουν φτάσει οι καταθέσεις τους στις ελληνικές τράπεζες στα 204,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τον Ιούνιο μιλάμε, τέλος Ιουνίου είναι αυτά τα στοιχεία. Τέλος Μαΐου ήταν 199,6, άρα σχεδόν 6 δις επάνω. Τον περσινό Ιούνιο ήταν 195, άρα 10 δις μέσα σε ένα χρόνο. Βέβαια, κάποιος θα πει πόσο ή πότε ήμασταν στα καλά μας, στα πάνω μας, και πότε ήμασταν στα πολύ κάτω μας. Να θυμηθούμε πρώτα πότε ήμασταν στα πολύ κάτω μας. Ήταν Απρίλιος του 2017, η κρίση προφανώς είχε γονατίσει τη χώρα, είχε γονατίσει τα νοικοκυριά. Τότε λοιπόν, τον Απρίλιο του 2017, στις τράπεζες οι καταθέσεις ήταν μόλις 119 δις. Τώρα είναι 205, για να δούμε τη διαφορά. Πότε ήταν στα πάνω μας, πότε ήταν η καλύτερη στιγμή? Ήταν Σεπτέμβριος του 2009, λίγο πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση. Τότε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είχαν στις ελληνικές τράπεζες 238, για την ακρίβεια 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα είμαστε στα 205, προφανώς υπάρχει ακόμα μια απόσταση.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω, είναι νωρίς να κάνουμε προβλέψεις, αλλά θα δούμε.
Θα δούμε. Άκη, ευχαριστούμε πολύ. Την Εθνική Ομάδα Πολυγυναικών υποδέχθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός και σύζυγός του. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε το να διασφαλιστούν καλύτερες δυνατές συνθήκες στις οποίες θα προπονείται η Εθνική Ομάδα εν ώψη μεγάλων διοργανώσεων. Ακούμε τον Δημήτρη Θώμα.
Συγχαρητήρια. Αυτό είναι, εδώ, ναι. Αυτό είναι που σηκώσαμε στη Σιγκαπούρη.
Μπορώ να το μου επιτρέπετε.
Είναι, ναι.
Τα χρυσά κορίτσια του Πόλο υποδέχθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκαμπρόφσκι Μητσοτάκη.
Καταπληκτικές ήσασταν. Και εγώ κρατώ όχι μόνο τις εμφανίσεις και τον γκολ της τελευταίας στιγμής και όλο αυτό το οποίο είδαμε μέσα στην πισίνα. Είναι αυτό που λες ότι αυτό δεν το χάνουμε τίποτα εκείνη τη στιγμή.
Ο Πρωθυπουργός με την ελληνική αποστολή είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για διασφάλιση κολυμβητηρίου, γυμναστηρίου και ξενώνα στο ίδιο αθλητικό κέντρο, ώστε οι εθνικές ομάδες πόλο να προετοιμάζονται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εν ώψη μεγάλων διοργανώσεων, χωρίς να απαιτούνται συχνές μετακινήσεις σε διαφορετικές εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, εξετάστηκε η πιθανή αξιοποίηση του αναβαθμισμένου ΟΑΚΑ, όπου κατασκευάζονται χώροι φιλοξενίας αθλητών.
Στο ΟΑΚΑ θα βάλουμε τώρα συνολικά, για να έχετε μια εικόνα, αυτό δεν αφορά μόνο το κομμάτι του υγρού στίβου, γιατί αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει. Θα βάλουμε παραπάνω από 100 εκατομμύρια.
Για τη μεγαλύτερη και ισότιμη τηλεοπτική κάλυψη του πρωταθλήματος γυναικών με το αντίστοιχο των ανδρών, προτάθηκε ως πρώτο βήμα η μετάδοση τουλάχιστον ενός αγώνα ανά εβδομάδα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, με τον Πρωθυπουργό να δεσμεύεται πως θα γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ισότιμη μεταχείριση των δύο πρωταθλημάτων από την κρατική τηλεόραση.
Η ΕΡΤ δείχνει κάθε εβδομάδα στο πρωτάθλημα
Ανδρών. Δείχνει έναν αγώνα το Σάββατο. Στις γυναίκες δείχνει μόνο τους τελικούς.
Αλήθεια. Να. Θα διορθωθεί αμέσως.
Οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες χάρισαν στον Πρωθυπουργό ένα γαλάζιο σκουφάκι που φέρει συμβολικά τον αριθμό 15, καθώς 15 είναι τα μέλη της αποστολής της εθνικής ομάδας και μία μπάλα με τις υπογραφές τους.
Αθλητισμός. Την αποθέωση γνώρισαν οι εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και ανδρών κατά την άφιξη τους στην Ελλάδα. Στο Βόλο θα διεξαχθεί το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και την υποδοχή του Πρωθυπουργού στα Κορίθια. Θερμή υποδοχή χθες για τις γοργόνες λοιπόν της εθνικής μας πόλο που επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά το θρίαμβο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το μεγαλύτερο κομπλιμέντο ήταν όταν οι αντίπαλοι παραδέχτηκαν την ανωτερότητά μας. Ο κύριος Βρούτσης μας υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποκτήσει η εθνική το δικό της κολυμπητήριο, τόνισε μεταξύ όλων ο αρχιτέκτονας του θρίαμβου, ο Χάρης Παυλίδης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Αργά το βράδυ χθες επέστρεψαν στην Ελλάδα και οι Χάλκινοι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές της εθνικής πόλο των ανδρών που έτυχαν υποδοχής εν μέσω επιθυμιών. Με μια όμορφη τελετή στο λιμάνι του Βόλου με θέα τον κόλπο του Παγασιτικού και από τους ήχους του βιολί της Ευαρθίας Ρεμπούτσικα και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Βόλου έγινε η τελετή έναρξης του 77ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου. Με τους Τεντόγλου, Καραλή και Τσέγκο να ξεχωρίζουν για τα ελληνικά χρώματα, αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή αυτή η σπουδαία διοργάνωση. Θα αγωνιστούν συνολικά περισσότερο από 350 αθλητές και αθλήτριες από 22 χώρες. Η τηλεοπτική κάλυψη της ημέρας από την ΕΡΤΡΙΑ θα ξεκινήσει στις 7.30 και θα ολοκληρωθεί στις 10.30. Και να τονίσουμε εδώ ότι η είσοδος για το κοινό στο Παθεσσαλικό Στάδιο είναι ελεύθερη. Έχουν ευκαιρία δηλαδή πολλοί κόσμος να δει από κοντά τους πρωταθλητές μας. Με την Πρέντα, ο Ολυμπιακός κράτησε χθες. Μετά την Πρέντα, συγγνώμη, επικράτησε και τη Νόριτς με 3-0 αυτή τη φορά στο δεύτερο φιλικό του στην Ολλανδία και είχε πολύ καλή απόδοση. Σήμερα έχουμε 3 φιλικά παιχνίδια. Σε λίγο στις 3 ώρα ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με την Νέιμέγεν, στις 4 ο Ολυμπιακός με την Αλκμαρ και στις 6 ο Όφη με την Ντόρχεντ. Είναι και τα 3 παιχνίδια θα διεξαχθούν στην Ολλανδία. Ευρυδίκη.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.